Hei, olen Jana Auer Jyväskylän ammattikorkeakoulun biotalousinstituutista. Tämän videon aiheena on kestävä nauta. Märehtiöiden ruoansulatuksen sivutuotteena tuottama metaani on biogeenistä eli kiertävää. Metaani on lyhytikäinen kasvihuonekaasu, jonka puoliintumisaika on noin 12 vuotta ja joka hajoaa ilmakehässä hiilidioksidiksi ja vedeksi. Ja kasvit, esimerkiksi nurmet, sitovat fotosynteesissä ilmasta hiilidioksidia. Kun märehtijät syövät yhteyttäviä kasveja, syntyy hiilen kiertokulku, joka ei lisää ilmakehän hiilen määrää. Hiilidioksidi, metaani, hiilidioksidi kiertokulkua kutsutaan biogeeniseksi hiilen kierroksi. Märehtiöiden päästämän metaanin hiili on aina peräisin ilmakehän hiilidioksidista. Hiili kiertää. Jos märehtiöiden määrä pysyy tasaisena, kuten globaalisti on ollut tilanne, ilmastoon ei kohdistu lisälämmitystä. Hiilidioksidin pysyvyys ilmakehässä on arviolta 900–1000 vuotta ja typpioksidi noin 110 vuotta. Muiden metaanin päästölähteiden hiili puolestaan ei kierrä tai tule suoraan ilmakehästä, vaan eri tavoin maahan varastoituneista lähteistä. Öljyn ja maakaasun tuotanto ovat suurimpia fossiilisen metaanin päästölähteistä. Fossiilisista lähteistä tulevat kasvihuonekaasut lisäävät ilmakehässä niiden pitoisuutta kumulatiivisesti eli kertautuvasti. Metaanipäästöjen ilmaston lämmityspotentiaali ilmaistaan hiilijalanjälkilaskelmissa hiilidioksidipäästöjen ekvivalentteina, jotta eri kasvihuonekaasupäästöt olisivat vertailukelpoisia. Metaanipäästöjen Global Warming Potential, eli GWP100-kertoimeksi, arvioidaan eri tutkimuksissa 27–32, koska yhden kilon metaanipäästöllä on 27–32 kertaa voimakkaampi vaikutus ilmaston lämpenemiseen kuin yhden kilon hiilidioksidipäästöllä 100 vuoden aikavälillä. GWP100-mallin heikkous on, että se ei huomioi metaanin nopeaa hajoamista ja siksi yliarvioi sen lämmittävän vaikutuksen. IPCC:n mukaan GWP100-kerroin yliarvioi metaanin lämmityspotentiaalia stabiilissa tilassa ja aliarvoi päästöjen lisääntyessä. Märehtiöiden metaanipäästöt on yliarvioitu 3–4-kertaisesti. Reunaehtona on se, että märehtiöiden määrä ja metaanin päästölähde pysyvät vakioina. Oxfordin yliopiston kehittämässä GWP+-mallissa on huomioitu kasvihuonekaasujen kestoikä ja lyhytikäisen metaanin lämmityspotentiaali on näin ollen huomattavasti alhaisempi kuin GWP100-mallissa. Mallissa erotetaan fossiilinen ja biogeeninen metaani, joten oikaisu koskee pääasiassa biogeenisen metaanin osuutta. Ruoansulatuksen tuottama metaani muodostaa yli 50% maidon tuotannon hiilijalanjäljestä. Globaalisti noin 20% ilmakehään päätyvästä metaanista tulee märehtiöiden ruoansulatuksesta. Lisäksi lannan varastoinnin ja käytön yhteydessä voi vapautua metaania. Nautojen ruoansulatuksesta aiheutuvat metaanipäästöt ovat vähentyneet huomattavasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Päästöjä on mahdollista entisestään vähentää erityisesti eläinjalostuksen ja rehujen lisäaineiden avulla. Vuoteen 2050 mennessä pelkästään eläinjalostuksen avulla pystytään maidon tuotannon kasvihuonekaasupäästöjä vähentämään noin 14–19% nykytasosta. Erot eri maiden välillä sekä kokonaispäästöissä että päästöjen intensiteetissä ovat suuria. Suomen nautakarjatalouden kasvihuonekaasupäästöt ovat erittäin matalalla tasolla suhteessa muihin vertailumaihin. Vuoden 2020 FAOstat tilastoista 30 eri maan maidon ja naudanlihan kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärät on selvitetty ja laskettu myös tuotekilokohtaiset päästöt. Maiden väliset tulokset ovat vertailukelpoisia, koska ne on laskettu samalla menetelmällä. Kun tarkastellaan tuotekilokohtaisia päästöjä, erottuvat kehittyvät maat, kuten Namibia, Etiopia, Intia ja Indonesia, koska niiden päästöjen intensiteetti on huomattavan suuri verrattuna länsimaihin, joiden tuotanto on tehokasta ja eläimet ovat perinnöllisesti korkeatasoisia. Suomi on tässä tutkimuksessa maidon tuotannon osalta viidenneksi paras vertailussa mukana olevista maista ja naudanlihan tuotannon osalta yhdenneksi paras tarkasteltaessa tuotekilokohtaisia päästöjä. Nautakarja aiheuttaa ympäristövaikutuksia, kuten kasvihuonekaasupäästöjä. Suomessa nautakarjatalouden osuus kasvihuonekaasupäästöistä on kuitenkin vähäisempi kuin globaalisti, mutta turvemaiden päästöt on merkittäviä. Nautakarjatalous aiheuttaa vesistöjen rehevöitymistä fosforipäästöjen muodossa, mikä on merkittävä ongelma, koska fosfori on rehevöitymisen kannalta useimmiten minimiravinne sisävesissä ja osassa Itämertä. Myöskin vesistöjen rehevöitymistä aiheuttaa N-kuormitus. Typen merkitys on kuitenkin vähäisempi kuin fosforin, koska se on harvemmin minimiravinne ja koska sinilevät pystyvät sitomaan typpeä ilmakehästä. Typpikuormitus on kuitenkin oleellinen haitta erityisesti Itämeressä. Nautakarjatalous aiheuttaa pohjavesikuormitusta typen ja mikrobien osalta. Nautakarjatalouden suurin riski pohjavesien kannalta liittyy pistemäiseen kuormitukseen. Peltoviljelyssä ravinteiden käyttöä rajoittavat nitraatiasetus ja pieni eläintiheys. Nautakarjatalous aiheuttaa happamoitumista ja heikentää ilman laatua. Ammoniakin haitunta Suomessa on määrällisesti vähäistä ja ilmanlaatu hyvää. Laskeuma on pieni ja siitä 70% on peräisin ulkomailta. Suomella on kuitenkin velvoittava päästökatto ammoniakkipäästöille, jotka aiheutuvat pääosin lannasta. Tämän vuoksi lannan käsittelyn ratkaisut ovat avainasemassa, jotta päästökattoa ei ylitetä. Nautakarja tarvitsee paljon vettä. Nautakarjatalouden lopputuotteiden vesijalanjälki on Suomessakin suuri, mutta vesi on lähes täysin vihreää vettä, eli peräisin suoraan sadannasta. Nautakarjatalous vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen. Erityisesti arvokkaita ovat laidunnetut perinnebiotoopit. Säilörehonurmet eivät ole kasvilajistollisesti monimuotoisia, mutta ne ovat hyödyllisiä muun muassa maaperän ja maiseman diversiteetin kannalta. Nautakarjatalouteen voi liittyä ylilaidunnusta. Suomessa kuitenkaan ei esiinny globaalin määritelmän mukaista ylilaidunnusta, joka aiheuttaa kasvuston tuhoutumista, eroosiota ja maaperän köyhtymistä. Paikallisia haasteita aiheuttavat pienessä mittakaavassa jaloittelualueet ja vastaavat. Rehujen tuotannossa käytetään kasvinsuojeluaineita, mutta niiden käyttö rehuviljoille Suomessa on maltillista verrattuna globaaliin tasoon ja nurmilla käytetään vain vähän kasvinsuojeluaineita. Maatalousmaan vaihtoehtoinen käyttö. Nautakarjatuotantoon verrattuna kasvituotteiden käyttö suoraan ihmisravinnoksi on kiistattomasti tehokkaampaa ja tuotannon muutos mahdollistaisi luopumisen osasta turvemaita. Toisaalta nurmi sopii hyvin Suomen ilmastoon ja taloudellisesti vaihtoehtoisia viljelykasveja on verrattain vähän. Nurmiviljely hidastaa maan hiilivarojen vähenemistä yksivuotisten kasvien viljelyyn verrattuna ja parhaimmillaan nurmi voi myös kasvattaa maan hiilivarastoa. Karjalannan käyttö lisää maan hiilivaroja. Maatalousmaan köyhtyminen tai ravinteiden kertyminen. Suomessa nautakarjatalouden ravinnekierto on kohtuullisen tasapainoinen, koska nitraattiasetus ja jatkossa myöskin fosforiasetus ohjaavat tuotantoa ja eläintiheys on pieni. Tilan sisällä ravinteiden jako voi olla epätasapainossa. Nautakarjataloutta voi myös sijaita alueilla, joilla lannan ravinteita, lähinnä fosforia, on kokonaisuudessa tarjolla enemmän kuin alueen kasvituotannossa tarvitaan. Tämä voi vaikuttaa myös naudanlannan käytön parhaisiin käytäntöihin aluetasolla. Haitta-aineista, lääkejäämät, hormonit ja mikromuovit ynnä muut muodostavat globaalisti merkittävän ympäristöhaitan. Suomessa lääkkeiden ja hormonien käyttö on tiukasti säädeltyä. Mikromuovien osalta haitat ovat vielä huonosti tunnettuja. Nautojen metaanipäästöjä voidaan leikata rehun lisäaineiden avulla. Ja tästä aiheesta on Suomessakin tehty laajasti tutkimuksia ja yksi lupaavimmista ja myös Suomessa hyvin tuloksiin testatuista lisäaineista on 3N-NOP. Suomen nautakarjatalouden vahvuudet. Ekologisen kestävyyden näkökulmasta vahvuutena on, että eläintiheys on Suomessa suhteellisen matala, joten nautakarjatuotannon suorat vesistö- ja ilmastovaikutukset ovat maltillisia. Tuotantomme pohjautuu vahvasti karkearehuihin, ja vaikka ruokinnassa käytetään myös rehuviljaa, sen käytölle on usein perusteet. Eli korkeatuotoksinen lehmä ei pysty syömään karkeata rehua riittäviä määriä, niin näin rehuviljalla rehuannoksen väkevyyttä voidaan lisätä ja tätä kautta pystytään tämä korkea tuotostaso saamaan aikaiseksi. Ja myöskin sitten naudoilla voidaan hyödyntää elintarvikkeeksi kelpaamattomia viljaeriä. Soijaa ei käytetä suomalaisten nautojen ruokintaan. Nurmi on monipuolisesti hyödyllinen ympäristön kannalta. Se parantaa maan rakennetta, ylläpitää ja lisää maan hiilivarastoja, sitoo tehokkaasti ravinteita ja siten vähentää vesistövaikutuksia ja vaikuttaa suotuisasti luonnon monimuotoisuuteen. Laitumet ovat tärkeässä roolissa luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjinä. Nurmiviljely on myös tärkeä osa viljanviljelyn viljelykiertoa sen maan kasvukuntoa parantavien ominaisuuksien takia. Suomi on maailman pohjoisin maataloutta harjoittava maa. Karut luonnonolosuhteet sanelevat reunaehdot sille, mitä voimme täällä taloudellisesti kannattavasti viljellä. Nurmiviljely sopii hyvin Suomen viljelyolosuhteisiin ja tuottaa korkean sadon lähes sääolosuhteista riippumatta. Noin 80% naudanlihasta tulee lypsykarjasektorilta poistolehminä ja ylimääräisinä vasikoina, jotka kasvatetaan teuraaksi. Näin ympäristövaikutukset ovat pienemmät. Tuotannollemme on tyypillistä hyvä hygieniataso, lääkkeiden vähäinen käyttö sekä kattava omavalvonta, korkea laatu ja tuotantoketjun läpinäkyvyys. Suomen nautakarjataloudessa on toki myöskin kehittämiskohteita. Ja näitä ovat esimerkiksi eläinten hyvinvoinnin parantaminen. Korkea eläintiheys lihanautojen rakolattia kasvattomoissa on yksi kehityskohde. Ja myöskin sitten lattiamateriaali voi olla eläimen hyvinvoinnin näkökulmasta liian kova ja liukas. Kaikkia nautoja ei laidunneta, niinpä lajinmukainen käyttäytyminen mahdollistuisi parhaiten, jos eläin saisi laiduntaa vapaasti. Vasikoiden varhainen vierotus lypsykarjalla aiheuttaa stressiä sekä vasikalle että emolle. Lypsykarjan korkea tuotostaso lisää lehmien alttiutta sairastua esimerkiksi aineenvaihduntasairauksiin, jotka voivat heikentää niiden hyvinvointia ja johtaa ennenaikaisiin poistoihin. Toinen tällainen isompi kehittämiskohde on se, että maidon ja naudan lihan tuotannon kannattavuus on ollut heikko jo pitemmän aikaa. Nautakarjataloudessa käytetään melko paljon tuotantopanoksia, kuten ostorehuja, sähköä, polttoöljyä ja lannoitteita, joiden äkilliset markkina- ja hintamuutokset ovat iskeneet tuotantosuuntiin erityisen rajusti. Ja tuottajahintojen ja tuotantopanosten hintojen suhde ei ole ollut tuotannolle edullinen. On tärkeää, että jatkossa kustannusten hinnankorotuksia pyritään viemään eteenpäin elintarvikkeiden tarjontaketjussa nopeammin, jotta tuotantokustannusten ja lopputuotteiden hinnan kehityksiin ei synny isoja poikkeamia. Yksi ongelma on myöskin sukupolvenvaihdosten toteutuminen ja viljelijöiden jaksaminen, joihin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Kolmas kehittämiskohde on kiertotalouden vahvistaminen. Esimerkiksi lantavarastojen kattaminen multaamalla peltoon levitetty lanta, biokaasun tuotanto lisäävät tilojen energiaa ja ravinneomavaraisuutta. Tulevaisuudessa, kun lypsylehmien määrä laskee, paine lisätä emolehmätuotantoa kasvaa, sillä Suomi ei ole tälläkään hetkellä omavarainen naudanlihan tuotannon suhteen. 22% kulutetusta naudanlihasta tuodaan. Emolehmätuotannon kannattavuus on lypsykarjasektoria heikompi ja kasvihuonekaasupäästöt suuremmat. Tulevaisuudessa vaihtoehtona voisi olla se, että lisätään lypsykarjan määrää ja vähennetään tuotannon intensiteettiä jonkin verran, jolloin ruokinta pohjautuisi vielä vahvemmin monin tavoin edullisiin nurmirehuin ja laidunnukseen ja riippuvuus ostoväkirehuista pienenisi. Samalla lypsykarjan tuotantostressi vähenisi, mikä vähentäisi aineenvaihduntasairauksien riskiä ja voisi parantaa eläinten kestävyyttä. Kestävyys on tutkimuksen mukaan ollut yhteydessä parempaan tuottavuuteen, koska hiehoajan kulut jakaantuvat silloin pidemmälle aikavälille ja lehmien tuotostasokin parantuu aina 4. poikkeumakertaan asti. Maaperän ympäristövaikutusten ja luonnon monimuotoisuuden kannalta monivuotiset nurmet ja nautakarjatalous ovat kuitenkin parempi vaihtoehto kuin jatkuva yksivuotisten kasvien viljely. Mikäli kansainväliset pitkän aikavälin ennusteet toteutuvat ja ilmastonmuutoksen myötä ruoantuotantoon soveltuvat viljelyalueet siirtyvät pohjoisemmille leveysasteille ja myös maatalousmaan kokonaispinta-ala pienenee. Voidaankin hyvällä syyllä kysyä, että onko meillä oikeutta olla viljelemättä niitä maita, jotka sopivat viljelyyn ja joiden sato voidaan nautakarjatalouden kautta muuttaa korkea-arvoisiksi elintarvikkeiksi.